Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 17 fevral. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Rossiyadan qaytgan bulung'urlik 50 yashar ayol va uning 19 yashar qizi is gazidan zaharlanib bo'ldi.
Chuqurim charchaganda o'zi samolyotda kelganmi? Shunaqa charchab ishga o'tirib qolganda.
Samarqandda gaz va elektrdan qarzdorlikni yopish mahalliy tadbirkorlar zimmasiga yuklandi. Prezidentlikka rasmiy nomzodlar O'zbekiston bo'ylab saylovoldi tashviqotini boshladilar.
Farg'ona, Namangan, Andijon viloyatlarida uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Grafik plotniy barcha mintaqalarda uchrashuvlar bo'lib o'tadi.
Bishkekda o'qituvchi ayol ikki farzandini o'zi chavaqlab o'ldirdi. Ukraina hukumati va Rossiya parast ayirmachilar bir-birini sulh bitimiga amal qilmayotganlikda ayblamoqda. Rossiya rublining qadrsizlanishi o'zbek muhojiri ijodiga ko'chmoqda.
Patiklari ham oshib ketdi, dollar kursi toshib ketdi, ko'p o'zbeklari qochib ketdi, nima qildingiz Putinga?
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 15 yanvardan o't ochishni to'xtatganini da'vo qilayotgan Ukraina harbiylari va Rossiya parast qo'shinlar front liniyasidagi og'ir qurollarni olishdan bosh tortmoqda. Ukraina harbiylari qarshi taraf o'tgan tunda 15 marta, ayirmachilar esa Kiyev harbiylari 17 marta hujum qilganini da'vo qilib, bitimning bu shartini bajarmayapti. Minskda erishilgan kelishuv asosida tomonlar 15 fevraldan boshlab 2 hafta ichida front chizig'idagi og'ir qurollarni ortga qaytarish kerak. Ukraina mudofaa vazirligi Debaltseva va yaqindagi Kiyev qo'shinlari pozitsiyalariga o'tgan tunda 15 marta hujum uyushtirilgan haqida bayonot tarqatdi. Rasmiy bayonotda hujumlar chog'ida 5 askar o'lgani, 14 nafar jarohatlangani aytilmoqda. Rossiya parast separatchilari esa ularning Donetsk oblastidagi pozitsiyalariga qarata Kiyev qo'shinlari 17 marta hujum qilganini aytmoqda. Ularning da'vosicha Ukraina harbiylari Donetsk aeroportini ham o'qqa tutgan. Hozir har ikki tomon qarshi taraf hujumlarni to'xtatmaguncha front chizig'idan og'ir qurollarni olmasligini aytmoqda. Bu mavzu tafsilotlari dastur davomida. Gruziya sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilining Ukraina prezidenti maslahatchilar kengashiga rahbar etib tayinlanishi ortidan Ukrainaning Tbilisidagi elchisi Vasil Tsibenko izoh berish uchun Gruziya tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Vazirlik matbuot kotibi David Kereselidze 16 fevral kuni matbuot vakillari bilan uchrashuvda Ukraina Gruziyaning strategik hamkori ekani, Kiyev elchisining vazirlikka chaqirtirilishi ikki davlat aloqalarida muammo yuzaga kelgani sifatida baholanmasligi kerakligini aytmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 13 fevral kuni mamlakatda islohotlar o'tkazish uchun xalqaro maslahatchilar kengashi tuzilgani va unga Saakashvili rahbar etib tayinlanganini e'lon qilgan. Saakashvili 2013 yil Gruziyadagi prezidentlik muddati yakunlangandan keyin mamlakatni tark etgan edi. Prezident Vladimir Putinning g'arb sanksiyalari qo'llana boshlagandan buyon Yevropa ittifoqi tarkibidagi Vengriyaga safari kutilmoqda. 16 fevral kuni Putin tashrifidan norozi bo'lgan minglab vengriyalik Budapest ko'chalarida norozilik namoyishiga chiqdi. Ular bosh vazir Viktor Orbandan Vengriyani putinlashtirishni to'xtatishni talab qildi. Bosh vazir Orbanning Putinga moyil pozitsiyasi va uning g'arb bilan munosabatlarini yanada murakkablashtirgan. U Rossiya bilan gaz to'g'risida shu yil yakuniga yetadigan shartnomani munosib narxlarda uzaytirishga urinmoqda. Vengriya Yevropa ittifoqining Rossiyaga nisbatan sanksiyalarini qo'llagan, ammo bu jazo choralarining salbiy ta'siri bo'lishi mumkinligi haqida muntazam ta'kidlab kelmoqda. Daniya poytaxti Kopengagenda amalga oshirilgan hujumlarda halok bo'lganlar xotirasiga uyushtirilgan tadbirda 30 mingga yaqin odam ishtirok etdi. Mamlakat bosh vaziri Helle Thorning-Schmidt 16 fevral kuni to'planganlar oldida chiqish qilar ekan, Daniyaning kuchli jamoatchilik ruhi xavfsizlikka solingan tahdiddan ustun kelishini aytdi. Kopengagenda 14 fevral kuni islom dini va so'z erkinligiga bag'ishlangan tadbirda ro'y bergan hujumda qurollangan shaxs 55 yoshli daniyalik kinorejissyorni otib o'ldirgan. Ikkinchi hujum esa oradan 10 soat o'tib Daniya poytaxtidagi markaziy sinagoga oldida ro'y berdi va natijada yahudiylar jamoasining bir vakili otib o'ldirildi. Hujumchining o'zi esa oradan bir kun o'tib politsiya tarafidan o'ldirilgani aytilgan, ammo uning shaxsiga oid ma'lumotlar ochiqlangani yo'q. Moskva shahar sudi Vyazmalik Svetlana Davidovaning hibsga olinishi noqonuniy bo'lgani haqida hukm chiqardi. 16 fevral kuni e'lon qilingan sud hukmida Rossiyada xiyonatda ayblangan ayolning 22 yanvardan 3 fevralgacha hibsda saqlangani noqonuniy deb topildi. Jamoatchilik tanqidi ortidan 7 bolaning onasi 3 fevral kuni sudgacha shaharni tark etmaslik ehtiyot chorasi bilan ozod etilgan. Hibsni noqonuniy deb topgan Moskva sudi ayni paytda Svetlana Davidovaga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni bekor qilmadi. Davidova advokatlari mijozining noqonuniy hibsda bo'lgani uchun hukumatdan tovon pulini undirish harakatida. Svetlana Davidova Rossiya maxsus xizmati tomonidan Ukraina elchixonasiga telefon qilib, o'z uyi oldidagi harbiy qism askarlarining Donbassga jo'natilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlarni aytgandan so'ng vatanga xiyonatda ayblangan edi. Tojikiston sudi taqiqlangan diniy tashkilotga a'zolikda ayblangan 13 kishini qamoq jazosiga hukm qildi. So'g'd viloyati sudi 17 fevral kuni chiqargan hukmga ko'ra, fuqarolar Suriyada islomiy davlat safida jang qilgan 26-42 yoshlar oralig'idagi bu mahkumlarga 9-12 yildan qamoq jazosi berildi. Ular jinoiy guruhga qo'shilish, noqonuniy ravishda qurol saqlash, ansorlar jamoati kabi ekstremistik tashkilotlarga a'zo bo'lish kabi ayblovlar asosida noyabr oyida hibsga olingan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng yangi xabarlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Xuddi shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasi ham 24 soat davomida xizmatingizda. Muloqotimizni xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotgan Ukrainadagi jarayonlarga oid so'nggi tafsilotlar bilan davom ettirmoqchiman. Xabaringiz bor, o'tgan hafta Germaniya va Fransiya rahbarlari tashabbusi bilan Minskda bo'lib o'tgan navbatdagi to'rt tomonlama muzokaralarda 15 fevraldan boshlab o't ochishni to'xtatish va 2 kundan so'ng, ya'ni 17 fevraldan boshlab ikkala tomon Rossiya paras ayirmachilar va Kiyev hukumatining o'z og'ir qurollarini o'zaro, demak, hozirgi chiziqdan olib chiqib ketishi to'g'risida kelishuvga erishilgan edi, ammo xalqaro hamjamiyatning Ukraina sharqida tinchlik o'rnatishga qaratilgan so'nggi urinishlari hozircha jiddiy natija berayotgani yo'qdek kelayotgan so'nggi xabarlarga qaraganda ikkala tomon bir-birini o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvga amal qilmayotganlikda ayblamoqda va ana shu asosda o'zaro chegara chizig'idan og'ir qurollarni olib chiqishni